Hit Voice cu Violeta Cincu la Radio Hit.
Sunt Violeta Cincu, bine v-am regăsit la Hit Voice și asta pentru că în curând se dă startul oficial al campaniei electorale. De fapt, o campanie electorală începe în momentul în care se afișează rezultatele finale ale ultimelor alegeri. Și cum avem un an cu 4 tururi de scrutin, un an agitat la nivel internațional, spunem bun găsit președintelui Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, aspiră la al doilea mandat de președinte al Consiliului Județean pe listele Partidului Național Liberal. Bine ați revenit la HIT!
Bine v-am regăsit și mulțumesc mult pentru invitație, iar asta cu aspirația cred că e un pic cam mult, că eu nu vreau altceva decât să fac cu sprijin eșenilor, să continuăm proiectele pe care le-am început sau pe care vrem să le facem pentru a dezvolta județul nostru.
Bine, dar n-ați putea face asta și în calitate de activist sau de pe băncile opoziției, ci că e mai ușor să fii în opoziție. Nu trebuie să oferi nicio soluție, doar critici.
Cred că cel mai ușor astăzi este să stai pe rețelele de socializare și să înjuri și când e bine și când e mai puțin plăcut. Nu, cred că e ca în fotbal, meciul se joacă în teren, iar eu practic am ales cu bunii cu rele, cu critici sau nu, să mă implic în a dezvolta județul în care și eu trăiesc.
Infatuată, arogant sau doar timid? Pentru că deseori în ședințele Consiliului Județean păreți când arogant, alteori, mai ales când ați spus că n-aveți nevoie de presă, ați părut ușor infatuat, dar unele reacții sugerează o timiditate a unei personalități publice. Așadar, nu sunteți la detectorul de minciuni sau la testul adevărului, cum face George Simion cu aur, dar dorim să vedem unde greșim când v-am caracterizat.
Cred că fiecare dintre noi are o doză mai mică sau mai mare de timiditate. Este singura și cu care sunt de acord din cele trei atribute pe care frumos dumneavoastră mi le-ați expus. Nu sunt nici infatuat și nici arogant. Din păcate, poate sunt dăți în care fața unui om după 10 sau 12 ore de lucru poate exprima orice. Nu, cu siguranță nu sunt arogant sau infatuat, pentru că dacă aș avea una din cele două calități, nu m-ar fi ales sau votat ieșeni în 2020.
Dar
și
calități.
Cu siguranță, nu, iertați-mă, le-am pus cu semnul cu ghilimele de rigoare și cu siguranță n-aș putea să vin în fața alegătorilor dacă aș fi din nou arogant, pentru că cine este astăzi în funcția de primar sau de președinte al Consiliului Județean Iași, cred că în primul rând trebuie să aibă o relație cât se poate de bună cu ieșenii.
Cum schimbă viața oamenilor de la sat drumurile? Am văzut un sat prin care pentru prima dată a trecut un drum modernizat și ce m-a uimit a fost faptul că oamenii aranjau exteriorul caselor ca să arate bine când trec mașinile, iar o pensionară mătura balega de pe șosea ca să fie șoseaua curată, că n-a avut în viața ei șosea.
Eu aș vrea să vă spun o poveste care m-a întristat și am trăit-o în câteva colțuri ale județului nostru. O bătrână m-a oprit într-un târg undeva la periferia județului și îmi spune: domnule președinte, am văzut, vă laud copiii practic, că ați construit cel mai mare și mai modern aeroport, dar dumneavoastră știți că l-ați construit și felicitări, dar ne o să ne plece tinerii din țară. Doamna Cincu, vă mărturisesc că din momentul acela am vrut eu să transmit un mesaj cât se poate de clar tuturor locuitorilor județului nostru. Noi am construit acest aeroport nu să plece tinerii, pentru că cei care au avut de plecat au plecat acum 5, 10, 15 sau 20 de ani, sau sunt unii care au plecat în anii 90 de, practic astăzi au copii sau nepoți în diasporă. Am construit acest aeroport ca să se întoarcă acasă diaspora, pentru că astăzi vă mărturisesc în fiecare zi lucrătoarea săptămânii, cred că faci mai puțin de la Iași la Bergamo sau la Viena decât faci de la Iași la Pașcani. Și atunci când practic se întoarce diaspora acasă, vreau să revin la ceea ce mă întrebați de asfalt, am investit în acești 4 ani de zile sume uriașe în ceea ce înseamnă asfaltarea drumurilor, să înființăm rețeaua de apă și canalizare sau să băgăm gaz. Pentru că atunci când se vor întoarce diaspora acasă sau cei din oraș vor să se mute la țară, da, practic trebuie să curgă apa la chiuvetă și să nu meargă la fântână și mai ales grupul sanitar să fie în casă și nu în exterior. Iar principiul de la care nu vreau să mă abat este să oferim condiții de viață, de calitate și celor care sunt la periferia județului, ca cei care practic sunt în oraș sau în zona metropolitană Iași.
E drept că dacă ne uităm în presa locală, vedem că cele mai multe subiecte vin din urban, de pe trotuarul bine sau mai puțin bine pavat al orașului. Însă, realitatea din mediul rural există și experții au atras atenția asupra faptului că pierdem inteligențe numeroase prin faptul că mulți copii de la țară nu au cum să studieze la oraș, nu au o școală profesională în apropiere, părinții mulți dintre ei nu sunt interesați să continue studiile. Dacă în urmă cu, cred că pe vremea când era rector al Universității de Medicină și Farmacie, profesorul Carol Stanciu atragea atenția atunci că doar maxim 5% din studenții de pe băncile facultăților provin din mediul rural. Nu avem acum statistici, dar sigur sunt mai puțini. Cum credeți că poate fi diminuat acest fenomen? Că de rezolvat nu putem să-l rezolvăm.
Acum, cert este că dacă am face un reportaj sau o caravană Radio Hit în județul nostru, veți observa că astăzi infrastructura școlară în orice comună sau aproape în orice comună din județul nostru este asemănătoare sau cel puțin la fel de bună ca în municipiu sau ca în zona metropolitană. Pentru că s-a investit enorm fonduri europene sau fonduri guvernamentale și Consiliul Județean a suplinit, ca să nu spunem că a investit din resursele mai mult sau mai mari pe care le are, ca infrastructura școlară să fie una cât se poate de bună.
Haideți să dăm și câteva exemple ca să nu vorbim exemple. La modul general, că generalizarea e armă diavolului.
Consiliul Județean Iași, doamna Cincu, și trebuie să le spunem asta ascultătorilor dumneavoastră, a investit 100 de milioane de lei, aproximativ 20 de milioane de euro din fonduri PNRR, practic noi suntem beneficiarul, prin care școlile din județul nostru vor avea toate la fel, același mobilier, aceleași materiale didactice, aceleași echipamente digitale, pentru ca un copil sau un elev de la Ciortești sau de la Cristești să aibă aceleași materiale, aceeași atmosferă de lucru în clasă ca când merge la școală, ca cei din municipiu. Acum, singura problemă pe care cred că trebuie să o rezolve statul român, și aici trebuie să spunem că și noi facem diligențe, este să nu mai avem în comunele din județul nostru învățământ simultan. Adică, practic, într-o clasă...
Clasa a doua, clasa a treia, clasa a patra, poate și a șasea.
Indiferent cât de bun este profesorul sau învățătorul, nu poți să treci în câteva minute de la a explicația pentru un copil de clasa a întâi la explicația pentru un copil de clasa a treia. Aici intervine factorul local în care niciun primar, doamnă, n-ar vrea să rămână în satul său fără biserică sau fără școală, știți? Dar cred că trebuie să facem această reformă pentru că se pierd și foarte mulți bani în sensul în care trebuie să ții două școli încât ai putea să duci într-o școală bună la centru. Acum, cred bine, că și calitatea actului educațional este mai bună
acum. Dacă ne referim la simulări și la examene, vedem în continuare că se adâncește diferența dintre urban și rural. Deși acolo unde sunt profesori buni și pot să dau exemplu din zona metropolitană, copii care au luat note peste național negruții la testările de la franceză, de exemplu, sau dar ei sunt excepții. Marea masă, vedem că în continuare continuă să cadă în rural.
Acum, noi suntem practic și locuitori ai unui județ, cu exemplu de bună practică în ceea ce privește educația. E adevărat, rezultatele sunt de la an la an din ce în ce mai bune și în urban și în rural, dar trebuie să menționăm că în continuare se menține această discrepanță între rezultatele foarte bune din oraș, din municipiu, și din păcate
discrepanța
zona
nu o putem elimina,
rurală.
Dar o putem micșora.
Păi, noi vrem ca practic prin ceea ce putem face noi a asigura infrastructura. Consiliul Județean Iași nu are procesul educațional. Știți cum e? Ca la spitale. Noi investim în spitale, dar actul medical îl gestionează Ministerul Sănătății. Eu trag speranța că de la an la an guvernul sau inspectoratul școlar județean va îmbunătăți acest proces sau aceste sisteme ca să nu mai avem învățământ simultan. Veți vedea că în momentul în care vom reuși să depășim acest obstacol și rezultatele copiilor din rural vor fi mult mai bune.
Eu am să vă dau un exemplu pe care îl dau fiecărui aspirant la fotoliul de președinte al Consiliului Județean. Bogdan Tănase a făcut acel centru pentru copii de la Popricani. Acum face și acele sere pentru ca mamele să lucreze și să ofere acel exemplu, să nu ofere știți statutul de asistat social. Am mers și am făcut un reportaj acolo cu prejudecăți, recunosc. Zic, bine, o să găsesc niște copii ca toți copiii, la fel de strălucitori ca cei din Iași. Ceea ce mi-a arătat cât de mult poate să schimbe un copil o masă caldă, un mediu cald și profesori profesori dispuși să accepte greșeli și să învețe pe copii. Copiii întrebau dacă nu se pun și paturi acolo, pentru că deseori la școală e mai bine ca acasă. Asta arată cum se poate schimba într-o mică bulă lumea.
M-aș bucura mult dacă după alegeri sau când veți avea posibilitatea să facem o incursiune la Moșna. E o comună la limita județului Iași cu Vasluiu, o comunitate care practic, doamnă, are numai puțin de 240 de copii în plasament și sunt practic ai DGASPC. Acolo, cred că este cea mai efervescentă comunitate, în sensul în care copiii vulnerabili sau care practic nu mai sunt în sânul familiei au fost preluați de aceste asistențe maternale. Iertați-mă, arată fabulos, în sensul în care părinții sunt practic părinți adoptivi, îi duc la școală, rezultatele sunt foarte bune, comunitatea, primarul Gergel Popa de acolo, este singurul teren cu balon din județul nostru, rezultate foarte bune la învățământ și mai ales activități extracurriculare care practic le dau o perspectivă ca viața celor copii când vor ajunge la vârsta majoratului 18 ani să meargă frumos mai departe. Ceea ce face Bogdan la Poprican este fabulos. Vă mărturisesc, el e pe principiul japonez. Nu-i da unui cetățean trei pești ca să mănânce astăzi și mâine, dă-i practic undița, el dă seara, să poată educa acele familii să se poate singuri întreține. Astfel de exemple sunt multe în județul nostru. E drept, mai avem în continuare în multe comunități din județ, poate și din orașe, exemple care ar putea să fie mult mai bune.
Vă reamintesc că președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, candidează pentru al doilea mandat de președinte al Consiliului Județean pe listele PNL. Și ajungem la problema economiei de la sate. Pentru că am văzut, bun, cei din zona metropolitană mai au o șansă, fac naveta, lucrează la oraș. Dar dacă ești într-o zonă mai îndepărtată, ai școala, ai un dispensar dacă ai noroc, unul, două magazine și lucrezi agricultură de subsistență.
O să vă surprindă, dar
surprindeți-mă.
Aici a greșit statul român și vă spun, e o chestiune pe care eu o promovez, poate în contradicții cu valorile mele liberale. Statul român n-a făcut absolut deloc educație financiară nici cu părinții mei, nici cu generația mea. Sper ca copiii mei astăzi să beneficieze poate mai mult de interesul statului. Și vă spun ce s-a întâmplat. Cred că în anii 2000 fiecare dintre noi a fi ales calea diasporei sau a străinătății să-și câștige o pâine, s-au întors acasă și în multe comune din Iași și-au investit 10, 20, 50 de mii sau 100 de mii de euro să-și facă o casă. Au investit în atât de mulți bani în a-și construi o casă la țară, da? E dreptul fiecăruia dintre noi, dar fără să se gândească, mă, ce o să fac eu în comunitatea asta după ce o să termin casa? Că sunt la o oarecare distanță de oraș și nu poate toată lumea să facă naveta spre municipiul Iași. Și atunci s-a dezvoltat și acest fenomen în care fermele agricole la țară din mari s-au făcut și mai mari, din și mai mari s-au făcut foarte mari. Iar astăzi cine se întoarce din străinătate, din diasporă, că sunt și oameni care se întorc înapoi acasă, deși au facilități, au asfalt, apă, canalizare, gaz, trebuie să-și deschidă o afacere. Apropo de... Eu astăzi, ca să ajung la mesajul pe care îl transmit tuturor, este să nu-și vândă terenurile. Indiferent că are un hectar, două sau trei, cei care sunt astăzi în diasporă, mai degrabă cu banii care îi trimit acasă sau când vin acasă să cumpere teren. Pentru că se poate face fie agricultură, fie producție, zootehnică sau agricolă sau orice altă ramură economică și pe o suprafață mică de teren. Pentru că am văzut exemplul ăsta de bună practică și în Italia, și în Germania, și în Olanda, numai la noi. Fermile noastre mari sunt mult mai mari decât în oricare altă țară europeană. Și în momentul ăla îți dai seama că totul se centralizează în mâna 2-3 mari fermieri și toți ceilalți, după ce și-au construit case, sunt nevoiți fie să le vândă, dar nu le cumpără nimeni, fie să se mute către oraș. Adică, practic, viața lor o ia de la zero. Și revin. În ceea ce privește dezvoltarea economică a satului Ieșean, în momentul de față, Chiar ieri a fost o conferință pe economie socială făcută de Angela Chiței de la
alături de voi.
Alături de voi, de la ADV, în care spuneam, nu se poate toarce nimeni din afară, din diaspora, înapoi în statul românesc, sau cineva care să plece din municipiu să investească la Movilen sau în altă comună, fără să aibă asfalt, fără să aibă apă, ca dacă vrei să faci producție, sau să ai gaz dacă vrei să faci producție.
Și internet bun, dar asta avem.
Exact. Consiliul Județean Iași, ceea ce și-a propus și cred că a reușit în mare parte, dar este întotdeauna loc de mai bine, este să asigure aceste utilități minimale ca o comunitate sau o familie să dezvolte. Apa, asfaltul, canalizarea și gazul.
Mi-ați adus aminte de o scenă din Peripile Vântului, când tatălui Scarlett îi pune o bucată de pământ din tara în mână și zice, aici te vei întoarce mereu. Însă credeți că ne lipsește genetic spiritul antreprenorial? Pentru că vedem când e sezonul cartofilor cu 2-3 lei, cartofi foarte buni. În supermarket nu iei la fel de buni și mai scumpi. Adică preferăm să vindem la poarta casei în loc să facem societăți. Ne este teamă de fisc, de dări la stat. E prea greu pentru mediul rural.
Acum cred că generația mea sau și a părinților mei pot spune cu tărie că n-au avut nicio educație financiară. Iertați-mă, eu în anii 90 eram în clasa 1, practic astăzi am 40 de ani. N-am avut nici în școala generală, nici la liceu și bag de seamă că nici poate cei care au făcut facultate în generația mea n-au avut această educație antreprenorială. Nu poate să fie nici Iașu, nici România plină doar de antreprenori. Dar din păcate astăzi capitalul autohton sau capitalul românesc lipsește din multe domenii și vedem cu toții cum marketingul ăsta occidental face ca mai degrabă să mergem în supermarketuri să cumpărăm tot felul de produse foarte bine promovate și marketate și am renunțat la gustul autentic al laptelui, al brânzei, al tuturor celorlalte produse care practic ar fi putut să reprezinte o economie în întreprinderi sociale în județul nostru.
Dacă începem această discuție, domnule Costel Alexe, nu mai terminăm cel puțin până ziua alegerilor. Pentru că, pe de o parte, de exemplu, o prietenă din presă îmi spune de ce să cumpăr un măr românesc care e de 4 ori mai scump decât un măr polonez. De cealaltă parte, vedem ministrii agriculturii vorbind despre succesul tomata, dar dacă te duci să cumperi astăzi roșii românești, le cumperi cu 40 de lei kilogramul. Deci, reprezentați practic Partidul Național Liberal, care pe anumite segmente a dezamăgit antreprenoriatul, pentru că în această, să spunem, cu abitudine cu PSD-ul, pare că PSD-ul și-a asumat o parte din rolul PNL-ului privind antreprenoriatul.
Aici nu pot fi
de acord
totul
cu mine,
de acord
nici nu
cu
trebuie
dumneavoastră,
să fiți de acord.
Cu paranteza că sunt dăți în care eu personal sunt dezamăgit poate de deciziile sau hotărârile pe care le ia această coaliție sau care au fost luate de-a lungul timpului de o parte și de alta eșichiului politic, poate inclusiv de colegi de-ai mei din guvern. În schimb, în momentul de față pot spune un lucru. Cât am făcut parte din guvern și ministrul la fonduri europene era Marcel Boloș, știu că s-au investit sume colosal din mari pentru tot ceea ce înseamnă programe de economie socială. Programe astfel încât tinerii, fie din țară, fie din afară, să se poată întoarce în mediul rural să-și deschidă o afacere cu 50.000 sau cu 100.000 de euro. Mult puțin era un plus pe care practic puteai să ai ceva de start. În ceea ce privește agricultura, cred că s-a greșit sistematic în ultimii 20 de ani, pentru că toate partidele au greșit, toate, pentru că de la an la an balanța comercială este negativă în ceea ce privește produsele. Iertați-mă, ieri am citit o știre că România este campioană pe locul 1 în Uniunea Europeană la importul de roșii din Turcia. Nu, puteam să înțeleg la banane, la portocale.
Păi da, vă spun dacă ce mi-a zis vânzătoare de la Prozarul de la Colț. De care vreți, românești sau din Turcia? Păi zic, dați-mi românești, zic, susține economia românească. Îmi cântărește două roșii și îmi spune, știți, nu vă zic cât costă, mai bine mâncați-le. Deci, puneți-vă, bănuiesc că vă afectează și pe dumneavoastră inflația, creșterea prețurilor la alimente, la materiale sanitare. O simțiți la portofel?
Vă spun sincer că o simt eu, dar mă gândesc uneori, dacă mie mi se pare că sunt scumpi sau că ieși din supermarket cu punga goală la 100 de lei, dar îmi uite o familie care practic nu au aceleași venituri salariale. În sensul ăsta, vă repet, când nu vom avea resurse financiare prin programe Startup Nation sau prin AFIR, prin Ministerul Agriculturii, să investim mai mult în producție autohtonă și practic să creăm concurența și prețurile vor rămâne sus, pentru că și oferta este una scăzută. Sunt unii oameni astăzi care au renunțat la programul Tomata pentru că au spus nu ne ajung banii, tocmai să producem cantități ca astăzi. Problema României nu este, sau a agricultorilor noștri, nu este că nu pot să oferi calitate.
Unde vând?
Ei nu pot să țină ritmul cu aceste cantități impresionante care sunt importate de afară și apoi vine această problemă. Unde vând?
Bun.
Pentru că aș vrea să vă spun un lucru, vă dau un exemplu. Am stat de vorbă cu șiare și rolul guvernului. Ascultătorii, știți cum îi pot să fie supărați pe mine sau pe oricine altcineva din administrația publică, pentru că și noi suntem niște reprezentanți ai unor partide politice. Dar și noi transmitem semnalele noastre mai departe către guvern. Este anormal ca practic în județul nostru să avem, cred că top 3 la nivel național în ceea ce înseamnă calitatea laptelui sau ca fermă de vaci, nu vreau să-i spun numele tocmai pentru a nu se considera reclamă, pleacă kilogramul de lapte, litru de lapte, iertați-mă, cu 2,70 lei de la poarta, fermei și îl cumpărăm cu,
nu, nesubvenționat cu 10 lei.
Cumpărăm mai scump de 10 lei și atunci el îmi spune așa, Costel, mie îmi dă 2,70 lei, firma care îl procesează mai pune și el, mai are 2,70 lei și practic supermarketul este cel care câștigă cât toți ceilalți la un loc. Și atunci îți dai seama că practic statul român sau din păcate piața asta buticurilor, magazinelor de cartier sau cum magazinelor alimentare a avut de suferit când practic s-a dat voie ca toate aceste lanțuri de supermarketuri să vină. Practic au omorât microproducători.
Sau poate microproducători și agricultura și industria alimentară s-a lăsat omorâtă pentru că n-a făcut sectorul de procesare, sectorul de comercializare. În fond și la urma urmei e o competiție liberă, nu?
E adevărat, vă spun
iarăși... Ca să nu ne întoarcem ca acele ziare din vremea comunismului pe care le citeam în liceu și care vorbeau despre...
Eu nu sunt împotriva supermarketului, eu ca liberal nu am voie și culmea și ca structură gândesc la fel. Dar aș putea să vă spun ce am făcut la Consiliul Județean în acești 4 ani, când practic numai puțin de 10 proiecte au fost finanțate către comune din județul nostru, ca practic să investească în piețe sau în târguri, în piețe agroalimentare, să dea posibilitatea celor mulți puțin producători cât sunt într-o zonă să aibă unde să-și expună sau să-și desfacă marfa. Și aici pot să vă spun, Scânteia, Țigănaș, Rediu, Ciortești, multe alte Tomeștiu, comunități care au primit finanțare de la Consiliul Județean Iași să-și dezvolte aceste piețe agroalimentare, să aibă unde să vină producătorii locali. Pentru că mai e un lucru. Să știți că dacă s-a îmbunătățit ceva în ultimii ani în România și evident în județul nostru, este această educație alimentară. Dacă nu mai cumpără ieșeanul orice, doar că e frumos ambalat, și nu mai cumpăr ieșeanul orice, chiar dacă e puțin sau mai ieftin, pentru că își dă seama, e vorba principiul ăla, ci este ieftin, s-a dovedit întotdeauna că e cel mai scump.
Sau cum spuneau britanicii, suntem prea săraci pentru lucruri scumpe. Câteva întrebări punctuale, laptele și cornul. E o temă pe care adversarii dumneavoastră din PSD și nu numai o exploatează. N-ați fost în stare să oferiți lapte și corn elevilor.
Noi am reușit, doamna Cincu, practic să fim în urma lobby-ului făcut, să nu mai exprim altfel, județul cu cea mai mare alocare la nivel național, numai puțin de 50 de milioane, ca practic 40 de comunități din județul nostru să primească masă caldă. În ceea ce privește laptele și cornul, fără să supăr pe cineva, la cum își bate joc guvernul României de acest program, l-aș desfința. Nu poți, am făcut licitații să oferi un corn să te încadrezi în 60 de bani. Pentru că cine vine la licitații, firma respectivă, practic trebuie să aibă, să oferi cornul, să aibă și profit. Iar noi suntem efectiv limitați de suma pe care o acordă guvernul României. Cu 60 de bani, din păcate...
Nu poți să faci nicio clătită în casă.
Nu vine nimeni să liciteze să oferi un corn sau un măr unui elev. Și am spus în repetate rânduri, ori măriți alocarea financiară astfel încât consiliile județene să poată să facă o licitație. Iertați-mă, nu Consiliul Județean Iași nu este el ordonatorul programului, este prefectura județului nostru. Eu nu vreau să dau vina acum în partea cealaltă. Consiliul Județean Iași, pentru că are relația cu OAT-ului, e un fel de hub. Doar că facem licitații, doar de dragul de a face licitații, pentru că, din păcate, nu doar în județul nostru, trebuie să le spunem ascultătorilor dumneavoastră, este fix aceeași problemă în toate județele din România, pentru că toate județele din România primesc aceeași alocare financiară per elev.
Știți cum e? Ne uităm în bătătura noastră. Operatorii de transport din județ, rutele, transportul metropolitan, încă scârție. Și dacă te uiți la... Bun, ține de primar, că știți cum spun chirurgii, lucrez cu materialul clientului, adică cu genetica, lucrați cu primarii care nu-și doresc decât să fie reale și uneori nici nu contează culoarea politică. Da, te uiți la stațiile de autobuz de prin unele comune, vezi un acoperământ de pe vremea comunismului și atât.
Vestea bună pentru județul nostru, pentru că...
Asta înseamnă că avem o veste bună și una mai puțin bună.
Da, eu trebuie să dau cezarului ce al cezarului, să spun că această administrație pe care i-am condus-o în acești 4 ani de zile a introdus pentru prima dată în istoria județului nostru transportul metropolitan. Astfel încât astăzi comunități ca Tomești, Holboca, Valea Lupului, Popricanii, Miroslava, Ciurea, Țuțora, chiar au fost zile trecute o discuție pentru Voinești, au astăzi transportul metropolitan și lumea poate circula dinspre ea spre o zona metropolitană sau din zona metropolitană spre municipiul Iași cu CTP-ul, astfel încât să nu mai fie nevoiți acei oameni să schimbi mijlocul de transport. Și credeți-mă, chiar am circulat cu CTP-ul în această perioadă. Mai avem în continuare poate această problemă care nu ține de Consiliul Județean Iași. Ne-am dat alocări financiare către OAT-uri. Stațiile noastre în comunități, indiferent că sunt conduse de primari, PNL sau PSD, arată diferit și chiar dacă arată diferit, unii mai buni sau altele mai puțin plăcute, nu sunt în ton cu vremurile în care trăim. Adică mă gândesc să plece copilul meu de acasă, de la Miroslava sau de la Ciurea, trebuie să stea totuși în niște condiții până vine autobuzul. Nu poți să-l pui să stea pe trotuar fără un acoperiș. Și aici m-am bucurat că și primarii au început să conștientizeze că locuitorii județului nostru pun preț din 5 mai mult pe siguranța și a lor și mai ales a copiilor. Mai avem o chestiune care trebuie rezolvată și mă refer la transportul public județean, unde ne-am dorit să avem un program bun. Vă spun sincer,
am văzut niște autobuze tixite,
da, nu, e ceva de nedescris, pentru că transportatorii s-au unit ei forțele și ne-au contestat, ne-au dat în judecată programul, l-au suspendat, dar le-am transmis un mesaj cât se poate de clar. Pentru mine, ca președinte al Consiliului Județean Iași, deși sprijin antreprenoriatul, este mai presus de orice siguranța călătorului. Nu poți să-i tixești ca sardinele în conservele alea vechi, doar că tu vrei să faci profit. Pentru mine, pe mine nu mă interesează profitul transportatorilor, pe mine mă interesează condițiile normale. Normale, nu de ultra-civilizație, atunci când circul de la Cosmești spre Iași sau de la Răducăneni spre Iași. De aceea, le transmit tuturor și transportatorilor și mai ales pe ieșenilor. Nu mă bat și vă spun sincer, vom avea un program care practic vom schimba din temelii toate aceste conserve, pentru că ieșenii trebuie să circule în condiții normale de civilizație.
Timpul alocat emisiunii a expirat, mai avem câteva întrebări fulger, vă rog răspunsuri scurte, pentru că nici nu ne-am propus să epuizăm toate temele. Ce ați fi vrut să faceți în acest mandat și n-ați reușit?
În acest mandat m-aș fi bucurat foarte mult dacă aș fi început centura ușoară a municipiului Iași, pentru care avem autorizație de construire semnată. Din păcate, suma prealocată este stabilită, n-au dat drumul acolo de proiecte, fonduri europene. Avem autorizația de construire semnată, am început lucrările la reabilitarea și restaurarea Filarmonicii Moldova de stat. Doar că acolo am început-o din banii Consiliului Județean Iași și așteptăm și acolo să se dea drumul la fondurile europene. Și vă mărturisesc, țin foarte, foarte mult să construim 2 spitale noi de la zero în municipiul nostru.
Boli respiratorii
Spitalul de boli respiratorii din Buciu și Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară de la Miroslava, ghiciți, și acolo avem autorizațiile de construire semnate. Practic și acolo așteptăm să se deschidă apelul fondurilor europene. Dacă este să vă răspund...
Sper să nu stăm cu autorizațiile puse în ramă, cum a stat Bujor Lepceanu la Filarmonic.
30 de ani s-a așteptat începerea lucrărilor de restaurare la Filarmonica Ieșeană. Iertați-mă, dacă vreți să-mi cer scuze, s-a început în mandatul meu și cu siguranță tot în mandatul meu se vor și finaliza lucrările, pentru că ieșenii și eu și dumneavoastră și toți ceilalți, cred că ultimul spectacol a fost acum 20 de ani în Filarmonica Ieșeană.
Sunteți corupt? Ați cerut? Ați luat șpagă, mită?
În toate funcțiile pe care le-am avut, consilier, ministru sau deputat sau actual președinte al Consiliului Județean Iași, cred că mi-am făcut toate îndatoririle cu onestitate față de ieșeni, iar nu am pretins niciodată sub o formă sau alta foloase necuvenite.
Cât vă afectează dosarele în care sunteți implicat?
M-ar fi afectat dacă m-aș fi simțit cu musca pe căciulă și eu, ca și întreaga familie și comunitate, abia aștept să se finalizeze acest proces pentru a demonstra tuturor că sunt, așa cum am spus, necorupt și cu onestitate mi-am pus în slujba comunității toate priceperea mea.
Sunteți un om bogat?
Mă consider unul dintre cei mai bogați ieșeni sau la fel de bogat ca mulți alții care practic au o familie cu 5 frați, cu mulți nepoți, sănătoși, copii și evident foarte mulți prieteni.
Care este cartea preferată pe care ați luat-o pe lună dacă ar trebui să plecați? Una singură.
Una singură, Dale Carnegie, lasă grijile deoparte, începe să trăiești.
Ce știe să gătească Costel Alexe?
Costel Alexe este înnebunit după ciorbe sau borșuri, cum le numeam la țară. Trebuie să vă spun că am fost toată în America, am stat o lună, o săptămână și n-am văzut supa sau ciorba. Când m-am întors acasă, am făcut o cură de luni de zile.
Care este melodia sau formația care vă motivează atunci când aveți, nu știu, un proiect greu sau o zi provocatoare? Dacă aveți.
Brian Adams.
O melodie?
Melodie.
Cum era? Bla, 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 bla.
Nu, era cu bam, bam, bam.
Bam, bam, bam. Bam, bam, bam.
Și asta trebuie să spunem. Dragi, iertați-mă, eu unul, din păcate, venind dintr-un oraș de provincie, n-am făcut nici o oră de engleză în viața mea.
Dar rusă ați făcut?
Mi-au băgat rusă și franceză.
Zdravice, tovarășci.
Nu, menează a avut Costela, Maia, familia Alexi, iar Adil se-a făcut gol.
Te văd ca idiotabil.
Știți, acum mă bucur că învăț engleza împreună cu copiii mei.
Sunt Violeta Cincu, cu certitudine mai avem multe întrebări pentru președintele Consiliului Județean Alexe, unele deranjante, altele zâmbitoare. Vă mulțumim pentru prezența la Radio Hit.
Mulțumesc și eu, cu mare drag.
Hit Voice cu Violeta Cincu la Radio Hit.